Kaj mi pa ta dvigalna glasba zdaj paše?
Fak, pa kaj razmišljajo v teh hotelih, da oligarhi pridejo poslušati Beethovena v Slovenijo, ali kaj? Končno grem lahko jest. Sam, če grem na Dunajca, pa stalno šlagerje poslušam. No, pa se še gre, če je dost potih. Ma ne, grem raj na suši. Tam na ta, kar zbira impro jazz. Ah, fuck. Pol moram iti pa še prek Prešerca, ki je harmonikar. Sam, to pa itak moram, ker sem zmenen na pivu ob Ljubljanci.
Zvokomer. Rubrika za vse, ki ljubite glasbeni diktat vašega zobozdravnika.
Ja, dobar dan, dobrodošli v novi komentatorsko-recenzenski oddaji Zvokomer. Z vami sva Urška Prajs pa
Špela Cvetko.
In se bomo malo ukvarjali z glasbo in zvoki v javnih prostorih. Tle na tej točki sam še en disclaimer, preden začnemo. Mi da sva sicer del glasbene redakcije in poskušava biti čim bolj objektivni, ampak ta najna rubrika Zvokomer zna kdaj pa kdaj zaiti tudi v neke preproste sodbe okusov.
Ja, in če na tej točki nadaljujemo z Urškino mislijo, kot najna primarna okupacija glasbenega kritika, ki bi naj bil objektiven brez moralnih in etičnih sodb raznih glasb ter zvokov, ki jih sliši na koncertih in albumih, je kar velik problem živeti to vsakdanje življenje in se na vsakem koraku skoraj da srečevati z glasbo in zvoke, ki jih nismo želeli slišati, smo jih pa vseeno dobili oziroma nas tako rekoč jih posiljujejo v razno raznih barih. In ja, takšne psihične težave vsakdanjega življenja bomo vsak drugi torek ob 9.20 za vas in za najo predvsem reševali Urška in Špela.
Lahko nama pa kdaj tudi predlagate, ne, kakšno temo oziroma kakšen prostor z zvokom. Ja, tako kot je rekla Špela, v bistvu na vsakem koraku, ko hodimo čez mesto, nas spremljajo zvoki, playliste, ampak včasih ni bilo tako, ne? Včasih smo ljudje živeli v precej tišjem svetu. Če gremo ful nazaj, tako 200 tisoč let nazaj, je ko je v bistvu homo sapiens začel korakati po afriški celini. Takrat so bili najglasnejši zvoki, ki so ga obkrožali, zvoki narave. In bolj, če prevrtimo kar velik, 150 tisoč let naprej, prijemo v čas, ko ljudje začnemo ustvarjati glasbo. In pol za voljo te oddaje preskočimo še en zajeten del zvočne zgodovine in pridemo v obdobje orkestrske glasbe, v čas, ko so po mojem mnenju ljudje iz te perspektive dojemanja zvoka bili res privilegirani. Ne? Z orkestrsko glasbo so slišali najglasnejši od človeka ustvarjen zvok. In pol pride seveda v tem približno istem obdobju, v 18. stoletju, tudi industrijska revolucija in naš prostor se začne počas polniti čez celo paleto zvokov strojev in potem se nam zgodi še avto in hrupa je vedno več in čeprav bi se nam, če bi nas dal zdaj v nek časovni stroj, ko bi nas vrgo 200 let nazaj, zdel najbrž tiho, se nam takrat ni zdel. Zdaj, na tej točki bi bilo manj hodo, če bi Špela povedala eno zgodbo v zvezi z zvočnim onesnaženjem v Ljubljani.
V bistvu, da preidemo iz abstraktnega na specifično. Pred 50 leti, juhej, radio študent ima tudi naslednje oziroma to leto že 50 let, so se študentje pred filozofsko fakulteto soočali s problemom, da se v njihovih besedah na nikakšen način niso zmogli učiti, niti poslušati seminarjev, kaj šele brati knjig. Se je cesta, ki vozi mimo, vsakodnevno vsebovala težke avte, in ker še v bistvu ni bilo zgrajene obvoznice. In posledično so ti študentje naredili protest proti zvočnemu onesnaženju. Čeprav je ta raven zvočnega onesnaženja bila veliko manjša kot sedaj. Je pa to zanimivo, ker pravno v bistvu tako študentje kot drugi prebivalci Slovenije imamo podlago, da se naše okolje ne sme previsoko zvočno obremenjevati. Tako da se lahko vprašate, ali imate na službenem mestu preveč hrupa. Zvoka, hrupa.
No je, po tem času revoluciji, ne, 50 let nazaj, pol pride kapitalizem, pol pride brendiranje, pol pride to zvočno pa informacijsko posiljevanje, ki smo ga v bistvu deležni zdaj na vsakem koraku. Zgodi se nam, da se ne moramo več sprehajati čez mesto in ne, pač brez tega, že brez teh zvokov narave, ne, ki smo jih vedno imeli, v Ljubljani imamo še vedno to šelestenje dreves, pa reko, ki šumi, pa ne vem, dežuje, pa pozimi sneg škripa, imamo javni promet, prevozna sredstva, folk se pogovarja. Sam, kar je mogoče tako specifično, je, da je zdaj na vsakem koraku prisotna še glasba. Ne moreš se praktično niti usesti na kavo ali pa iti v trgovino po hrano, brez da bi se v zadju igrala neka playlista. In zdaj lahko ste pač malo glasbeni snobi, pa je ta playlista pač na vaših slušalkah, pa jo kurirate sami. Lahko pa pač hodite okrog brez slušalk in ste v bistvu skozi posiljevani z glasbo, ko je izbral nekdo drug, pač z večjo ali pa manjšo pozornostjo, z nekim namenom, da svoj gostinski obrat ali pa trg v centru mesta ali pa trgovino pobrendira v skladu s svojimi predstavami o tem, kakšna glasba bo za njihovih nekih kvadratnih metrov najbolj reprezentativna. Zdaj, kaj nam izbira glasbe, v resnici pove o naročniku, o proizvajalcu glasbe pa o tem, kaj glasbo konzumira. Zdaj, jaz nisem glih obiskovalka trgovine H&M, ampak imam v spominu en obisk izpred parih mesecev. Špela pa je v bistvu šla v H&M včeraj. In tako da so si izbrali to za najno prvo oddajo. Gremo prvo poslušati en komad iz njihove playliste.
Če se njih 15 sekund lahko začnemo, po...
Ba, a smo že noter, a? No, dober.
No, ja, to je bil malo fil. No, sedaj ste poslušali komad Bele Bu, oziroma izvajalke Bele Bu, naslov komada je Boj Boj, drugače izvajalka prihaja iz studija Banhus, ki je nekaterim poslušalcem morda poznan pod bolj alternativnim hausom Kornel Kovača in podobnih. Ampak ta, to je eden izmed komadov, ki se je znašel včeraj v Houndemu na njihovi playlisti. In meni je zelo zanimivo, ker jaz tega ne bi poslušala sama. Ampak, ko pa prideš v Houndem in vidiš tiste pastelno obarvana oblačila, pritajene luči, se prav prijetno počutiš, ne?
Se počutiš malo tako, kot ena zaljubljena najstnica, ali kaj? A so te komadi vsi narejeni malo, oziroma izbrani komadi, ki so vsi narejeni po dost podobnem kopitu?
Ja, lahko bi rekel, ampak potem po drugi strani ti greš v Houndem kupiti neko oblačilo. E, pa zdaj, jaz sem z takšno asociacijo imela. Ta oblačilo v Houndemu so dovolj všeč, tako univerzalno všeč na vsem, ampak vsi obene mislijo, da smo nekaj posebnega v njih. Torej, ko ti srečaš nekoga v majici iz Houndema, boš rekel, wow, kjera dobra majca, ne, jaz imam tudi to majco. Zakaj bolj ne delamo tega z glasbo, ki jo slišimo v teh trgovinah? Ker ko pa slišiš, oziroma če bi pa rekel, da imaš rad takšno glasbo, si pa takoj malo tisti ta čuden.
Ja, nič, mislim, da bo s to mislijo, ne, zaključili današnjo oddajo. Malo smo šli čez čas že. Torej, poslušali ste Zvokomer, oddajo so pripravili Urška pa
Špela.
Vidimo se spet čez dva tedna, v torek ob 9.20. A ja, še to, hodo, klico je v oddajo Gal, bivši sodelavc radija, in je rekel, da je na Nebotičniku res nadležna glasba. Če želite, da se s kakšnim prostorom ukvarjava, lahko komentirate na spletnem prispevku ali pa pokličete tehnico, tako kaj danes naredil Gal.
Hvala Inje za tehniciranje. Pa se slišimo.
Kaj mi pa ta dvigalna glasba zdaj paše?
Fak, pa kaj razmišljajo v teh hotelih, da oligarhi pridejo poslušati Beethovena v Slovenijo, ali kaj? Končno grem lah jest. Sam, če grem na Dunajca, pa stalno šlagerje poslušam. No, pa se še gre, če je dost potih. Ma ne, grem raj na suši. Tam natakar zbira impro jazz. Ah, fuck. Pol moram iti pa še prek Prešerca, ki je harmonikar. Sam, to pa itak moram, ker sem zmenen na pivu ob Ljubljanci.
Zvokomer. Rubrika za vse, ki ljubite glasbeni diktat vašega zobozdravnika.